Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին նախկին նախագահներին մեղադրում է Արցախը Ադրբեջանի գազում թողնելու բանակցություններ վարելու համար եւ բանավեճի առաջարկանը։ Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, սակայն ոչ երկիրը, ինչ է սա նշանակում։ Երևանի ավականին դարձյալ քվեարկեց կարմիր գծերը թանկացնելու օկտին, անտեսելով առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Հանրային վայրերում տեսախցիկներ տեղադրելու քննադատված նախաձեռնությունը վերադառնում է նոր օրինագծի տեսքով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թեև Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը հրապարակավ չի հայտարարել Սանկտպետերբուրգում վաղ մեկնարկող ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության մասին, Կրեմլից հայտարարում են Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջև առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը կարող է միայն շփումներ ունենալ Փաշինյանի հետ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները, զրույցի ընթացքում նախագահը գահներ Իլհամ Ալիևը եւ Ռաջեփ Էրդողանը քննարկել են նաեւ Ադրբեջանը հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Միջերկրական ծովում Վերնատար նավ է խորտակվել, բացահյուրների համաձայն նավը շահագործում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ընկերությունը, եւ այդ ընկերության նավերը բազմիցս օգտագործվել են Սիրիայում ռուսական ռազմաբազանների մատակարարումների համար։ Թուրքիայի արևմտյան Բալքեսիր նահանգում զինամթեր կարտադրել դրող գործարանում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, եւս 3 մարդ էլ վիրավորվել։ Պայթյունի պատճառները դեռ հայտնի չեն, մարզային իշխանությունները բացառել են ահաբեկչության վարկածը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ հրապարակավ խոստովանել է Իրանում Համասի առաջնորդ Իսմայել Հանիեի սպանությունը իսրայելցի զինվորականների ձեռքի գործն է։ Նշվում է, որ սա էլ ավելի է սրում Թեհրանի և Թել Ավիվի միջև լարվածությունը։ Բերլինը Կիևին ռազմական օգնության հերթական փաթեթն է հատկացնում, որում ընդգրկված են Լեոպարդ տանկեր, տարբեր տրամաչափի մոտ 1000 հրետանային արկ, ավելի քան 5 միլիոն փամփուստ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի այցը Մոսկվա և հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ըստ Զելենսկու, Ֆիցոյի այցով պետք է հետաքրքրված լինեն մասնավորապես Սլովակիայի իրավապահ մարմիններն ու հետախուզական ծառայությունները։ Ֆիցոն, ինչպես հայտարարել է, այցելել է Մոսկվա Կրեմլի ղեկավարի հետ քննարկելու էներգետիկ հարցեր։ Մայա Սանդուն երթմնակալությամբ ստանձնեց Մոլդովայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով երկրի առաջին նախագահ, որը երկու անգամ անընդ մեջ ընտրվում է։ 4 տարի առաջ մենք խոստացել էինք լավ ժամանակներ, դա անկեղծ խոստում էր, բայց ժամանակները դժվար ու բուրն էին, Մոլդովան հայտնվել է տարածաշրջանային և համաշխարհային ճգնաժամի կենտրոնում։ Այսօր ստանձնելով պաշտոնը հայտարարում է Մոլդովայի արևմտամետ առաջնորդը։ Այսօր հարավատյան Սիրիայում հազարավոր ցուցարներ փողոց են դուրս եկել, պահանջելով պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները։ Ցույցը բռնկվել է, երբ սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, ինչպես են դիմակավորված զինյալներն այրում Սուրբ Ծննդյան տոնածառը համաքաղաքի մերձակայքում։ «Մենք պահանջում ենք պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները», վանկարկել են ցուցարարները։ «Եթե մեզ թույլ չեն տալու ապրել ըստ մեր հավատքի, ուրեմն այստեղ անելիք չունենք»,» Ֆրանսպրեսին ասել են նրանցից մեկը։ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի տապալումից հետո երկրում իշխանության եկած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամը հայտարարել է, թե միջադեպը հրահրել են օտարեր կացի զինյալները, խոստանալով նրանց պատասխանատվության ենթարկել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ֆեյսբուքյան գրառումը դարձյալ իրար խառնեց ողջ քաղաքական դաշտը։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազում ճանաչած Փաշինյանը երեկ որոշեց դարձյալ հիշել բանակցային գործընթացն ու հայտարարեց, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի գազում վերադարձնելու մասին։ Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարների գրասենյակներից միաձայն պնդեցին, որ Փաշինյանը խեղաթյուրում է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Ավելի ուշ ֆեյսբուքում Եղսա ուղերձիի միջոցով Փաշինյանը նախկին նախագահներին հրավիրեց ուղիղ եթերում բանավեճի, թե ինչ արձագանքներ կան այս առաջարկին մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի 3 նախկին նախագահները մերժեցին Ղարաբաղի հարցով վարչապետի բանավեճի հրավերը, Նիկոլ Փաշինյանին անվանելով ստախոս, տիկտոկյան կոմիկ պերսոնաժ և բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Տեր Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան քառակողմ հերակա բանավեճը սկսվեց Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ վարչապետի 3 վաղ առավոտյան արված Facebook-յան գրառմամբ։
1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից, բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։
Ողջ օրվա ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերից հնչած հակադարձումներից հետո Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան արդեն նախկին նախագահներին հորդորեց չթաքնվել իրենց ներկայացուցիչների ետևում, ինչպես ինքը չի թաքնվում, առաջարկելով ուղիղ եթերում բանավիճել։ Նախկին նախագահների գրասենյակները մեկը մյուսի ետևից շտապեցին արձագանքել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը ի պատասխան Փաշինյանին առաջարկեց բանավիճել ինքն իր հետ։
Մեր պետության ու հասարակության համար չափազանց օգտակար կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ եւ առաջ բանավիճի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդյունքում վստահ եմ, բանավիճի երկու կողմերն էլ արդարացիորեն կհիմնավորեն դիմացինի ստախոս լինելը։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյան վերսուս Նիկոլ Փաշինյան բանավեճը չափազանց օգտակար կլինի ոչ միայն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ, այլև հասարակությանը հուզող ցանկացած այլ թեմայով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը նախ վստահեցրեց. «Մեջբերում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց չի կարդում վարչապետի Facebook-յան մարազմատիկ գրառումները, իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցով բանավեճին, ապա Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի համոզմամբ դրա համար վիճելի թեմայի հարկայությունը անհրաժեշտ»։
Այն, որ Արցախի եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքների հանձնումը գործող վարչապետի անձնական վաստակն է, անվիճելի պատմական փաստ է ու ակնհայտ բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար։ 2018-24 թվականներին Հայաստանում մեկ մարդ է ունեցել ամբողջական իշխանություն, եւ այդ մեկ մարդն է կրում բոլոր իրադարձությունների ամբողջական պատասխանատվությունը։ Մեկ մարդ է հայտարարել, որ բանակցում է իր սեփական կետից, ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում է, եւ այդ մեկ մարդը գործող վարչապետն է։ Տիկտոկյան կոմիկ պերսոնաժների հետ ոչ ոք լուրջ թեմաներ իհարկե չի քննարկի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը եւս ակնհայտ իրողությունների շուրջ բանավիճելը անիմաստ է համարում, պնդելով, որ Փաշինյանն ամեն ինչ արեց բանակցային գործընթացը ձախողելու համար։
Եթե նա շատ է ուզում բանավիճել, ապա խորհուրդ ենք տալիս բանավիճել համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահների հետ, ովքեր 2009-2013 թվականներին 5 անգամ հայտարարել են բանակցային ձևաչափի եւ այն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Չէր խանգարի, որ մեկ-մեկ էլ լսեր իր կիրթ ու կառուցողական գործընկերոջ, ինչպես 2016 թվականի, այնպես էլ հետ պատերազմյան խոստովանությունները։
Մերժումներից հետո, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը չհանձնվեց, մինչև ուշ երեկոյան նա շարունակում էր համոզել նախկին նախագահներին ընդունել բանավեճի իր առաջարկը։
Բանավեճը, որ առաջարկել եմ Հայաստանի նախկին նախագահներին, կարևորագույն նշանակություն պիտի ունենար այն հարցում, որ ժողովուրդը վերջնական և աներկբա եզրակացություն աներ, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում, ով է մեղավոր, ինչում է մեղավոր։ Ես ընտրում եմ ազնիվ ճանապարհը, նախկին նախագահների հետ դեմ դիմաց առերես կանգնելու և խոսելու։ Առաջարկում եմ նրանց ընդունել այս առաջարկը, հակառակ դեպքում հետևությունները կմնան ժողովրդին, և ես ժողովրդին կօգնեմ այդ հետևությունները անելու գործում։
Երևանից սկսած բանավեճի թեման Փաշինյանն այսօր էլ շարունակեց։ Մի փոքր արդեն կոշտացնելով շեշտադրումները, նա նախկին նախագահներին առաջարկեց կամ ժողովրդի աչքի առաջ փաստարկներով բանավիճել կամ թողնել քաղաքական դաշտը։
Եթե բանավիճելու բան չունեք, ուրեմն գնացեք ձեր թոշակին և կամ դատերին ու ոչ թե ամենասածս ներկայացուցիչներով, ծանոթ բարեկամով, երբեմն տնով տեղով, երբեմն օտարերկրյա ծանոթներով դրեք վերցրեք։
<Sess-> Երևանի ավականին անտեսելով առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը կարմիր գծերը 13 անգամ թանկացնելու որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին, այսօր դարձյալ վերահաստատեց նույնը նաև 2025 թվականի համար։ Քաղաքապետարանից ասում են, դատարանի որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, իրենք պատրաստվում են այն բողոքարկել։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Նախորդ տարվանից 13 անգամ թանկացած կարմիր գծերի դրույքաչափը 2025-ին էլ կգործի, թեև անցած տարվա որոշումը դատարանն օրերս անվավեր էր ճանաչել, բայց Երևանի ավականու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն այսօր կրկին հաստատեց նույն սակագները։ Ավականու գրանցված 53 անդամներից 32-ը կողմ քվեարկեցին ավականու 1 անդամ, հանրային ձայն խմբակցությունը լքած հիմա ավականու նախկին անդամ Գրիգոր Հարությունյանը ձեռնպահ քվեարկեց, քվորում չէր ապահովի, եթե այս 1 ձեռնպահը չլիներ։ Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցություններն ընդհանրապես բոյկոտեցին, քվեարկության չմասնակցեցին նաև հանրային ձայնի անդամները։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքեսյանն ասաց.
Ոնց որ թե ինքը ասես, թե ինքը անտեղյակ է եղել, չի հասկացել ինչ որ բան, բայց ինքը չպնդեց, ինքը չպահանջեց վերաքվեարկություն կամ իր ձայնը անվավեր համարել, այդտեղ մնում է յուրաքանչյուրի սուբյեկտիվ ենթադրության դաշտի եզրահանգում, թե իրականում ինչը տեղի ունեցել, արդյոք ինքը անտեղյակ էր, ես առնվազն տարակուսանք ունեմ։
Ձեռնպահ քվեարկած Գրիգոր Հարությունյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, քվեարկությունից հետո նա դահլիճում չէր, դատարանն ի դեպ մասնակի է բավարարել ընդդիմության հայցը, չնայած անհիմն է համարել կայանատեղին թանկացնելու ավականու որոշումը, բայց այդ անհիմն որոշման հետևանքով քաղաքացիների վճարած գումարը վերադարձի ենթակա չէ։ Իսկ քաղաքային իշխանությունն անդրդվելի է, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, դատարանի որոշումը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, իրենք բողոքարկելու են, ժամանակ դեռ ունեն, ասաց, դատարանը չի փաստել, թե կարմիր գծերի թանկացմամբ կենտրոնը չի բեռնաթափվել, ընդամենը նշել է, որ դրա տակ թվեր չկան, բայց թվեր կան ու վերաքննիչում դրանք կներկայացվեն, ընդգծեց նա։ Ընդդիմադիրների պնդումը, որ կարմիր գծերի դրույքաչափը տարեկան 12,000-ից 160,000 դարձնելով կենտրոնն այդպես էլ չբեռնաթափվեց, փոխքաղաքապետը չընդունեց։ Սուրեն Գրիգորյանին հարցրինք, գիտեք, որ կենտրոնում կարմիր գծերում մեքենա կայանել չցանկացողները դրանք բակերում են տեղավորում։
Սա համալիր ծրագրերի մի մաս է և չի կարող բացառապես այս որոշմամբ ամբողջությամբ քաղաքը բեռնաթափվել։ Եթե հարցը մի փոքր ձերթուլ տվեցան վերաձևակերպեմ, արդյոք դրական ազդեցություն ունեցել է, կարծում եմ, որ ունեցել է, արձանագրում եմ նաև, որ ձեր ասած խնդիրը կա, որը նաև շլագբաումների տեղադրման միջոցով պետք է լուծվի։
Վերջին 2 ամիսներին Միասնիկյան պողոտայով երթևեկելիս չեք նկատում որեական փոփոխություն կա, Խանջյան Սայատնովա փողոցներում, Մաշտոցի պողոտայում էական տարբերություն չեք նկատում, իր հերթին հարցրեց քաղաքապետն ընդդիմադիրներին։ Ոչ կարմիր գծերի թանկացմամբ, ոչ էլ ավտոբուսների ներկրմամբ Երևանի խցանումները չեն թեթևանա, ասում է ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանն ու հորդորում նախ պետական հաստատությունները կենտրոնից դուրս հանել, իսկ հետո
կենտրոնի բեռնաթափումը ստվերգետնյա և ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների կառուցումն է առաջին հերթին։ Եվ երբ որ դու առանձնացված, ասենք օրինակ, գծեր ես քաշում ու մտածում ես, որ դրանով միայն քաղաքը կբեռնաթափվի, ամենևին չի բեռնաթափվելու, որովհետև եթե դու զուգահեռ գնում ես քաղաքը լայնելու ճանապարհով, այսինքն կենտրոնում գործունեցողների թիմն ես ավելացնում, դրանով քաղաքը չի բեռնաթափվելու։
Ավականու նիստը դեռ շարունակվում է օրակարգում 23 հարց է։ Սա Երևանի ավականու այս տարվա վերջին նիստն է։
Եվս մի խնդրահարույց նախաձեռնություն, որը վերադառնում է չնայած քննադատություններին։ Տեսախցիկներով համատարած հսկողության մասին նախագիծը ներքին գործերի նախարարությունը քննադատության տարափի տակ հետ վերցրեց, սակայն ամանորի նախաշեմին իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը այն մի փոքր փոփոխված հետ է բերում և շրջանառում խորհրդարանում։ Դեռ առաջին նախագծի ժամանակ հնչած մտահոգություններն այն մասին, թե ինչպես են պահպանվելու և տնորինվելու տեսանկարահանումները, ինչպես են ապահովելու, որ դրանք չհայտնվեն, օրինակ, նաև այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների տրամադրության տակ, փարատված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Տեսախցիկներ պետական համայնքային շենքերի վրա, կադրերն օնլայն ռեժիմով 24 ժամ պետք է հասանելի լինեն ոստիկանությանը։ Տեղական ու միջազգային կառույցների ճնշումից հետո հանրային վայրերում տեսախցիկներով հսկողության մասին նախագիծը վերջնականապես չեղարկելուց հետո իշխանությունները նոր նախագիծ են շրջանառել։ Այս անգամ հեղինակը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է, որն իր առաջարկի նպատակը պայմանավորում է ահաբեկչության սպառնալիքի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալների, մարդու կյանքին ու առողջությանը, քաղաքացիական անվտանգությանը սպառնացող մի շարք այլ հանցագործությունների աճով։ Իշխանական падգամավորի հետ կապ հաստատել դեռ չի հաջողվում։ Ըստ նրա հեղինակած փաստաթղթի, ոստիկանությունը հասանելիություն կունենա նաև պետական սահմանի օդանավակայանների նկարահանվող ավտոկայանատեղիների վրա տեղադրված տեսախցիկներին։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, անվտանգային սարքերն իսկապես լավ գործիք են հանցագործությունները կանխարգելելու, իրավախախտներին որոնելու և հայտնաբերելու համար, բայց մտահոգությունները պետք է փարատվեն։ Ըստ մասնագետի, առաջարկվող նախագծում չկան շատ կարևոր մեխանիզմներ հավաքագրվող տվյալները պահպանելու, դրանք ճիշտ օգտագործելու համար։
Առաջինը, ոնց է ապահովվում այդ լրացուցիչ տեղադրված տեսախցիկների հենց լոկալ տեղում անվտանգությունը, երկրորդ, ոնց է ապահովելու, որպեսզի այդ տվյալները, որ հուտապվեն ոստիկանության այդ պոակում, որպեսզի դրանք հասանելի չդառնան թշնամի պետություններ։
Ինչ երաշխիք, որ այդ տվյալները չեն օգտագործվի անօրինական նպատակներով, հարցնում է անվտանգության փորձագետը։
Պետք է հստակ մեխանիզմներ ունենան, որոնք թույլ չեն տա առաջինը իշխանություններին օգտագործել քաղաքական օրինակ հետապնդումների համար, դա մեկ։ Երկրորդը, հստակ մեխանիզմներ, որոնք թույլ չեն տա կոռուպցիոն օգտագործում, այսինքն որ օրինակ ոստիկանությունը ինչ որ պաշարված անձիկ ոստիկանությունում այդ տվյալները սկսեն աջ ու ձախ վաճառել մասնավոր ընկերություններին, մասնավոր անձանց եւ այլն։
Ըստ մասնագետի, եթե հստակ չլինեն այդ մեխանիզմները, տեսախցիկներն իրենցից ավելի մեծ վտանգ կներկայացնեն, քան կարող են օգուտ տալ падգամավորի մատնանշած խնդիրները լուծելու հարցում։
Ոստիկանությունը սրբերի հավաքածուի չէ, եկեք համաձայնենք, որ այնտեղ տես հատուկ օծման process-ներով չեն անցնում այդ մարտիկ եւ այլն, հա, չկարող չլինել կաշառվող ոստիկան, չի կարող չլինել ինչ որ մի պահի ինչ որ մի իշխանություն, որը չի ուզենա օգտագործել այս գործիքները իր հակառակորդների դեմ։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ ներքին գործերի նախարարությունը սառեցրեց 24 ժամյա տեսահսկման օրենքի նախագիծը։ Այն պարտադրում էր տնտեսվարողներին 24 ժամ տեսահսկել շրջակայքը ոստիկանությանը տալով օնլայն ռեժիմով հասանելիություն։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը մեծ քննադատության արժանացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունը այն համարել էր չհիմնավորված, ընդգծել, նախագիծը խոչընդոտում է անձնական կյանքի և այլ իրավունքները։
Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, այդ թվում հանրային, դիվանագիտական և ծառայողական, բայց ըստ արտգործնախարարության դա չի նշանակում պետության ճանաչում պարզապես հնարավոր կլինի վիզա ստանալ և ճամփորդել, որն է Երևանի այս քայլի պատճառը, Արտակ Խուլյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքական վերլուծաբան Արեք Քոչինյանի հետ։
Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, բայց ոչ անկախությունը, պաշտոնական Երևանը հաստատում է Պրիշտինայի հետ համաձայնել են փոխադարձաբար նախատեսել միմյանց անձնագրերով վիզա ստանալու հնարավորությունը։ Անցած շաբաթավերջին Կոսովոյի արտաքին գործերի և սփյուռքի նախարարությունն էր տեղեկացրել, որ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Կոսովոյի անձնագրերը, այդ թվում հանրային, դիվանագիտական և ծառայողական։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, որը այս մասին պաշտոնական հայտարարություն չէր արել, շեշտում է. Երևանը ամենևին բացառություն չէ, աշխարի բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում և մի շարք ԵՄ անդամ պետություններ ճանաչում են Կոսովոյի անձնագրերն ու ոլորտային համագործակցությունն են Պրիշտինայի հետ, առանց այդ երկրի անկախությունը ճանաչելու։
Հայաստանի Հանրապետության և Կոսովոյի միջև առկա երկխոսությունը պահպանվում է տարբեր մոկարդակներով, երկկողմ հանդիպումների, քննարկումների միջոցով։ Քայլեր են ձեռնարկվում զբոսաշրջային կապերը և մարդկանց միջև շփումներն աշխուժացնելու ուղղությամբ, ինչը չի նշանակում ճանաչում։
Գրել են արտաքին գերատեսչությունից ի պատասխան ազատության հարցման. Ինչու հիմա և արդյոք Կոսովոյի հետ զբոսաշրջային կապերն ու մարդկանց միջև շփումները աշխուժացնելու համար է Երևանը ճանաչել Կոսովոյի անձնագրերը։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեք Քոչինյանը կարծում է, այդ քայլին գնալու համար Երևանը մի քանի պատճառ է ունեցել։ Առաջինը Բելգրադի ադրբեջանամետ քաղաքականությունն է։
Ամենաառաջին և ակնհայտ շերտը դա որոշակի լարումն է Հայաստանի և Սերբիայի միջև, որը արդյունք է նրա, որ Սերբիան սխերը վերջերս վարել բավականին պրոադրբեջանական քաղաքականություն, և խոսքը չի գնում միայն զենքի գրումների մասին, այլ նաև օրինակ մեր քաղաքական աջակցության, էներգետիկ ենթակառուցվածքներում ներգրավվածության և այլն և այլնի մասին։ Ու սա որոշակի քայլ է ցույց տալու համար Երևանի տրամադրվածությունը այս հարցում։
Բելգրադը չի թաքցրել, որ սպառազինություն է վաճառել ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Հայաստանին, բայց այդ երկրի նախագահը 44-օրյա պատերազմից 2 ամիս առաջ ընդունել էր, որ Ադրբեջանին վաճառված զենքի ծավալը տասնապատիկ ավելի է Հայաստանին վաճառվածից։ Անցած ամռանն էլ հաստատել էր Ադրբեջանի միլիոնավոր դոլարների զենք մատակարարելու մասին լուրերը։
Հայկական խումի խնդիրը նաանում է, որ ցույց տա իր կողմից անընդունելի ըստոցյան արտաքին քաղաքականությունը, որ Սերբիան վարում է, ընդգծի դա, եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ քաղաքականություն պետք է վարեն ասած նաեւ բոլոր հարցերում, ինչպես օրինակ եմ Ադրբեջանն է գործի քայնացրել զենքի վաճառքի եւ զենքի առողջ վաճառքի ընդհանրապես ամբողջ խոսակցությունը, փորձում է բոլոր կողմերի հետ խոսակցել, մաս դարձնել Հայաստանի զենք վաճառք ակու վաճառքը, նույնքան պետք է դառնի Հայաստանը եւ պետք է ցանկացած պետություն, որը որ Ադրբեջանի զենք հավաճառում, պետք է իր մեջքին զգա, ուրեմն լարում իր մեջքին զգա ճնշում։
Կոսովոն Սերբիայից անկախացել է 2008 թվականին։ Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել է Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Եվրամիության բազմաթիվ երկրներ։ Սերբիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը չեն ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ Քաղաքագետի խոսքով Կոսովոյի անձնագրերի ճանաչումը նաեւ Երևանի նոր քաղաքականության տրամաբանության մեջ է։
Նոր արտաքին քաղաքական գիծը, որը որ Հայաստանը սկսել է վարել, դիվերսիֆիկացիայի արտաքին քաղաքականությունը, ինքը նաև ենթադրում է բազմաթիվ հարցերում նոր դիրքորոշումներ, բազմաթիվ հարցերում նոր մոտեցումներ, որոնք որ նախկին ճարտարապետության մեջ պահանջված են եղել ռուսական մոտեցումներով, հիմա դրանք հետաձգվել, կարծում եմ պետք է փոխվեն եւ փոխվում են։
Իդեպ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը երեկվանից Բելգրադում է, Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցում է դեսպանների համաժողովին։ Նա մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Սերբիայի նախագահի հետ։ Կողմերը Բելգրադում շեշտել են երկկողմ հարաբերությունների բացառիկությունը հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ առանցքային հարցերի շուրջ համագործակցության վրա։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Instagram-ում գրել է, որ Ադրբեջանը միշտ կարող է հույս դնել Սերբիայի վրա, որպես անկեղծ բարեկամ եւ պատասխանատու գործընկեր։
Տեսենք ինչ է կատարվում Սիրիայում Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո, այդ երկիրը փորձում է այժմ վերականգնել տնտեսությունը, մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
Սիրիայի նոր իշխանությունները հայտարարում են, որ քայլեր են ձեռնարկում երկրի տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, որը թույլատրել է նախկին նախագահ Բաշար Ասադի ղեկավարման տարիներին։ Թուրքիայի աջակցությամբ Ասադին տապալած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանին հայտարարել է, որ Քաթարը պատրաստ է մեծ ներդրումներ անել Սիրիայում։
Ական Դոհան պատրաստակամություն է հայտնել մեծ գումարներ ներդնել տարբեր ոլորտներում, նախ եւ առաջ էներգետիկայի ոլորտում։ Քաթարցիները էներգետիկ ոլորտից բացի մեծ փորձ ունեն նաեւ նավահանգիստների եւ օդանավակայանների կառավարման գործում։
Մինչ Սիրիայի նոր իշխանությունները փորձում են ներդրումներ բերել երկիր, սիրիացիներն իրենց հերթին լավատես են եւ լիահույս, որ ամեն բան կկարգավորվի ու կկարողանան վերակառուցել իրենց երկիրը եւ կառուցել խաղաղ ապագա բոլորի համար։ Ուսուցիչ եւ մեդիա ակտիվիստ Զայֆա Համուդն ասում է, որ նոր Սիրիան ավելի միասնական է։
Syria now is going to be much more greater than before.
Սիրիան այժմ շատ ավելի լավն է լինելու, քան նախկինում, քանի որ բոլոր սիրիացիներն աշխատում են միասին եւ կունենան ձեռքբերումներ, որոնք նախկինում չեն եղել։ Նոր տարին նոր երազանքներն այստեղ ավելի մեծ են, քան նախկինում։ Բոլոր սիրիացիները, ինչպես մեկ միասնական ձեռք, փորձում են անել լավագույնը այս երկիրը կառուցելու համար։
Հարևան Իրանը, որի դիրքերը Սիրիայում թուլացել են Ասադի իշխանության տապալմամբ, կոչ է արել աջակցել Սիրիայի ինքնիշխանությանն ու միասնությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է. Սիրիայի հարցում Իրանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Մա մուզե ուսուլիմուն խայլի մուշախաս հաստ։
Իրանի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում շատ պարզ է՝ պաշտպանել Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ թույլ տալ սիրիացիներին, որ իրենք որոշեն իրենց երկրի ապագան, առանց արտաքին միջամտության։ Կարևոր է, որ Սիրիան չվերածվի մի վայրի, որն ապահով հանգրվան է ահաբեկչության աճի համար։
Ըստ թուրքական հյուրիեթի, առաջիկա 15 օրում Սիրիա կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեծ պատվիրակությամբ, որի կազմում նաև տնտեսական բլոկի նախարարները կլինեն։ Պաշտոնապես այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատվել։
Եվ ծրագրի ավարտին մարդկային մի պատմություն մանկական ուղեղային կաթված ունեցող Քրիստինեն Քայլակով դժվարությամբ է տեղաշարժվում, հիմնականում Սայլակով է, բայց որոշում է կայացրել տեղ յուղից Գորիս տեղափոխվել եւ փորձել կյանքը կազմակերպել ինքնուրույն։ Ոչ Երևանում, ոչ առավել եւս մարզերում կյանքը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Օրինակ մարդկանց համար պարս լինի, որ հաշմանդամներ իրավունքներ ունի ու կարող է միայնակ ապրել։
Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող Քրիստինեն միայնակ ապրելու իր որոշումը այսպես է բացատրում. Պետության աջակցությամբ 6 ամիս առաջ տուն է գնել տեղ գյուղից Գորիս տեղափոխվել։ Ասում է, ընտանիքի անդամները սկզբում դեմ են եղել, մտահոգվել, որ առանց օգնության չի կարողանա ապրել, բայց հիմա զարմանում են, որ անվասալյակի վրա նստած լվացք ու արթուկ է անում, ճաշի եփում հյուրերին էլ առանց սուրճ հյուրասիրելու չի ճանապարհում, տունը միշտ փայլում է մաքրությունից։
Դե ես հաջողակի հյուրեր եմ ունենում։ Եվ դրանից է պայմանավորված իմ տան մաքրությունը։
Եկող գնացողները շատ են ուրախանում է 40-ամյա Քրիստինեն, բայց ինքը փողոց դուրս գալ չի սիրում։ Բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկի իր տնից դուրս գալու համար ընդամենը 6 աստիճան պետք է իջնի։ Ոտքերը դեռ այնքան ամուր չեն, վախենում է, բավոր ընկնի, բավոր չկարողանա փողոցն անցնել։ Ասում է, կցանկանար զբոսայգի սրճարան գնալ, լսել է քաղաքում նոր պատկերասրահ է բացվել, արդեն ճշտել է, թե քա հարթակ ունի, բայց քանի դեռ վախերը չի հաղթահարել, նախ ընտրում է տանը մնալ։
Եմ արդեն ամբողջ օրը տանն եմ եղել, բան տենց է, ցանկություն չունեմ դուրս գալու։
Քրիստինեն արդեն 4 տարի է Գորիսի վերականգնողական կենտրոն է հաճախում։ Հիմա դժվարությամբ, բայց կարողանում է քայլակով տեղաշարժվել, աստիճաններով իջնել, բարձրանալ է սովորել։ Կենտրոնը 100-ից ավելի բուժարու ունի, տարբեր խնդիրներով մարդիկ են այստեղ հաճախում։ Վերականգնողական կենտրոնի կոորդինատոր Շուշան Միրումյանի խոսքով, հաշմանդամություն ունեցող շատ անձանց մոտ փոքր հաջողություններ գրանցելու համար տարիների աշխատանք է պետք լինում, բայց հաճախ այդ առաջընթացը դանդաղում է, քանի որ նույն այդ մարդիկ հասարակության մեջ ինտեգրվում ելու խնդիր են ունենում։
Արդյոք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պատրաստ կլինեն դուրս գալ միջավայր, դուրս գալ փողոց, իրենց տնից դուրս գալ եւ շփվել մնացածների հետ, հաճախ իրենք մենակյացի կյանքով են ապրում։ Երբ որ հաշմանդամություն ունեցող մարդը ինչ որ հրաշքով հայտնվի փողոցում, արդյոք այդ փողոցի բնակիչները պատրաստ են իր հետ հավասարը հավասարին շփվելու, չմատնանշելու։
Արդյունավետ է արդյոք ներառական կրթությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, արդյոք լիարժեք աջակցություն են ստանում իրենց ընտանիքի անդամների կողմից, որքանով է հարմարեցված միջավայրը նրանց կարիքներին, կենտրոնի աշխատակիցը խնդիրների մասին է խոսում։
Անշուշտ օրենքները կան, բայց ամենագեղեցիկ օրենքը պետքա կյանքի կոչվի։ Կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է, որ պարզապես մենք դառնանք օրինապահ։ Բիզնեսը, այո, պարտավոր է հետևել օրենքի պահանջին, այսինքն ստեղծելու բոլոր այն հարմարեցումները, որոնք անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակություն ներառելու համար, տեղաշարժի համար։
Միրումյանը պնդում է, եթե Գորիսում հարմարեցման դրական տեղաշարժ կա, ապա գյուղերում այս առումով կայուն անշարժ է։ Գյուղերից վերականգնողական կենտրոն եկող բուժարուների ամենամեծ խնդիրը այնտեղ հասնելն է։
Գյուղերում լրջագույն խնդիր ունենք տրանսպորտի առաջինը։ Տրանսպորտի խնդիրը լուծված չի ոչ միայն հարմարեցումներով, այլ նաև ամենասովորական խնդիրը տաքսով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց տեղափոխումը նույնպես խնդրահարույց է։ Պարզ է, որ լուծված չեն ճանապարհների հարցերը, ճանապարհները ասֆալտապատ չեն եւ բոլորովին հարմար չեն նույնիսկ ոչ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց քայլքի եւ առօրյայի համար։
Ավտոբուսով փոքր ժամանակ մի անգամ գնացել եմ, տենց դժվարություն ա եղել տաքսիներով դրանից հետո գնացել։
Ակներում ապրող Գեորգի Սալբունցը հաստատում է, գյուղի փողոցներով անվասայլակով դժվար է տեղաշարժվել, բայց ինքը շատ բաների է հասել մոր ամենօրյա օգնության շնորհիվ։ Քոլեջում 3 մասնագիտություն է սովորել՝ համակարգչային օպերատոր, SMM եւ HR է ուսումնասիրել։ Անգլերեն էլ էր ուզում սովորել, բայց մայրիկին նեղություն տալ չի ուզում։
Առաջ որ փոքր էի, այնպես էքան շատ ոնց որ ասած չէի նկատում էլի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ինչ կարիք ունեն տարիների ընթացքում, որ մեծացա, արդեն մամայի համար դժվար է։
Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդը արդեն 1 տարի աշխատանք է փնտրում, բազմիցս դիմել է ու միշտ նույն պատասխանն է ստացել։
Վերջում որ ասում ես, ունեմ հաշմանդամությունից, թե քաղաքապետ, որ կանամ ինքնուրույն գոնե բարձրանեմ, ոչ մեկին նեղություն չտամ, իրանք ասում են, մենք քեզ կզանգենք, բայց չեն զանգում։
22-ամյա Գեորգին չի հանձնվում, լոգոները պատրաստում, ռիլեր նկարում, փորձում բլոգ վարել։ Իր համար մի կարևոր սկզբունք է ամրագրել, որ չնայած դժվարություններին, հաշմանդամությունը դատավճիռ չէ։
Ասատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։